Milosť a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 20. neděli v liturgickém mezidobí. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. Amen. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl zástupu: já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. Židé se mezi sebou přeli a říkali, jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, když nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já žiju s otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne takový, jaký jedli otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Slyšeli jsme slovo Boží. Když kněz stojí u oltáře a ujme se třeba právě tak, jako já teď, po přečteném evangeliu slova, které si musí sám připravit, zatímco v lavicích kostelních sedí věřící, tak odjakživa myslím, že se tady udržuje v povědomí církve model otce a dětí. Otec vede děti za ruku a říká jim tudy ano, tudy ne. Já bych rád tento model vyměnil. Víte, já proto ani nemám osobní předpoklady. Já jsem totiž nikdy nepoznal svého otce. A proto nemám vůbec ten model mužství, kolem kterého, u kterého pod jehož ochranou jsem vyrůstal, zažitý. Ale to jen tak mimochodem. Mně je daleko bližší, což odpovídá moderní době, nabídnout vám model kolegů. Vždyť jsem učil delší dobu tady v Praze, na fakultě. Já to můžu dokonce opřít o teologický výraz sensus fidelium. To znamená, promiňte mi moji vulgárnost, čuch věřících pro Boží pravdu. A ten doprovází samozřejmě tu kompetentní složku učící církve z toho důvodu, že z božího určení ona, tato složka, má výkonnější anténu pro přijímání signálu z nebe, než ten sensus fidelium, který ovšem takovou anténku taky má. Čili dnes můžeme mluvit s opatrností o modelu kolegiality. Mně s vámi. Já vám to říkám z dobrého důvodu, protože jakkoliv na první pohled, na první poslech, když jste poslouchali, co jsem četl, tak jste si řekli, aha, toto je svaté přijímání, buď to pod jednou, nebo pod dvěma, pod obojí způsobou. Jistě, dojíme tělo, pijeme mouk a tak dále. Ovšem dnešní evangelium, a tady právě nám nabízím tu kolegialitu. Dnešní evangelium obsahuje několik problémů. A ten model otce a dětí je nakloněn k tomu, takovým problémům unikat. Zahladit je, zaretušovat je, jako by nebyly. Ale já považuji za povinnou úctu k vám, abych vás do těch problémů zasvětil. A abyste spolu se mnou hledali řešení tam, kde církev zatím žádné definitivní řešení nevyslovila. Což bychom potom samozřejmě respektovali kvůli té hlavní anténě. Takže první problém, o kterém musíme mluvit. Jíst něčí tělo znamenalo pro tehdejší Židy trápit ho, eventuálně utrápit ho. Cítíte ovšem všichni zřejmě nesmysl, že život věčný bude mít ten, kdo Ježíše utrápí. Tam bychom tu věc viděli spíš obráceně. Druhý problém spočívá v tom, že Židé nepožívali krev. Když zabíjeli zvíře, muselo být zbaveno krve, která patřila pouze Hospodinu. Krev byla sídlo života v tehdejším chápání. Ještě takzvaný Jeruzalémský sněm apoštolů, kdy už se rozbíhá Kristova prvotní církev, zakazuje pohanokřesťanům požívat krev kvůli pohoršení židokřesťanů, s kterými mají tvořit svornou církevní obec. Jak je tedy možné, že pán Ježíš mluví o požívání své krve? A máme tady třetí problém. Slova o těle Kristově a krvi jsou určena, to jsme přece slyšeli, jako podmínka pro vejití do věčného života. Druhý vatikánský koncil však nevylučuje ze spásy lidi, kteří bez vlastní viny Boha neznají. Takoví lidé samozřejmě nemají nejmenší tušení o nějakém požívání Kristova těla a krve. A tak se můžeme zeptat, promiňte ta cizí slova, je Kristův výrok chápán pozitivně anebo exkluzivně? To znamená, říká pán Ježíš, kdo jí mé tělo a pije mou krev a tak dále, anebo pouze ten, kdo jí mé tělo a pije mou krev a tak dále, což by bylo to exkluzivní. A teď se podíváme na to, jak bychom ty problémy řešili. Jíst něčí tělo, můžeme říci, že chléb z nebe, o kterém mluví evangelium, není hmotná poživatina, jak bychom si asi mysleli, nýbrž je to jeho poselství. Životní program předložený každému z nás. Když Kristus říká, že chléb, který dá je jeho tělo obětované za život světa, tak vlastně říká, že jeho program záchrany světa, jak zkušenosti lidskou sám v Palestíně poznává, je uskuteční leč za cenu jeho sebeobětování. Jíst tento chléb tedy znamená uvěřit Kristu. Nikoliv otevřít ústa a požívat nějaké jídlo. Teď se podíváme na druhý problém. Požívání krve. Vy všichni velmi dobře víte, že k povaze člověka patří vyjadřovat vnitřní dění navenek vhodnými úkony. Jemnost chování, přátelský pohled, bouřlivé obětí, srdečný polibek. To všecko jsou znamení vnitřního cítění sympatie. Takový projev je vyvolán samozřejmě zvnitřku, jinak je to komedie. Ale zpětně působí s intenzivňováním vnitřního stavu. A teď to aplikujme na to, co je nám tak blízké z dnešního evangelia, totiž na svátost oltářní. Prvopočátek je touha po spojení s Kristem, tedy vnitřní stav věřícího. Ten dává navenek najevo tím, že dodičnou svátost přijímá. Samozřejmě, že ví, že ta svátost má enormní význam překračující pouhou vzájemnou sympatii. To je úplně jasné. A když tuto svátost přijímá, čili když vnitřní stav dává najevo, dejme tomu taky tady liturgickým způsobem, tak se mu samozřejmě zpětně vrací do vnitřního zintenzívnění jeho duchovního života. To poznávají všichni věřící, pro které svaté přijímání něco znamená. Ale pozor, já nesmím utéct od problému. Co přitom znamená problematické požívání krve? Řeč o požívání těla a krve, o kterých mluví evangelium, chce vyjádřit celou Kristovou bytost, tělem a krví, abychom tak řekli, tak asi jako my v hovorové řeči říkáme, věnoval jsem se tomu celým tělem, celou duší. Evangelium tedy říká, že věčného života dosáhne ten, kdo se přimkne se vším všudy k celému Kristu, kdo žije v úsilí o dokonalé lidství, chápaného jako podstavec darovaného Božího dětství. A tím se dostáváme k třetímu problému naprosté náboženské nevědomosti. Nejdřív si musíme připomenout větu evangelia, komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho vyžadováno a samozřejmě naopak. Co tedy bude vyžadováno od člověka, kterému bylo dáno tak málo, že bez vlastní viny nemá ani základní náboženské vědomosti? Co tedy u něho nahradí požívání těla a krve? Já bych řekl, že na takového člověka se hodí prastaré a nádherné slovo starozákonního proroka Amosa, který říká, že Hospodin pošle na svět hlad ne po chlebu, ale po to slyšet jeho slovo. To takto nepoučeného člověka vůbec nenapadne. Ale život je plný možností setkat se s Hospodinovým slovem anonymně. Kdy člověku připomíná něco vnitřního, že je tady zapotřebí respektovat žádoucí mezilidské vztahy. Kdy něco vnitřního člověka upozorňuje, že se blíží k naprosto nežádoucímu pokušení. Kdy něco vnitřního člověka uvědomuje na situace, kdyby měl vykročit ze sebe. To je to stále znova opakované, já se za to omlouvám, to, že člověk znova, prosím vás, asi po tisíci opakuju, francouzský komunistický filozof Roger Garaudy v roce 1962. Promiňte mi to opakování. Křesťanství může poučit marxismus v otázce transcendence člověka. Čili, řekněme to česky, sebepřekročení dosaženého stavu. To jsou tedy věci, ve kterých anonymně Hospodinovo slovo zaznívá do srdce naprosto nábožensky nepoučeného člověka. Úměrně k jeho dosaženému duchovnímu obzoru. Je zřejmé, že člověk poučený Božím darem, to doufáme jsme my, vidí zřetelněji životní cestu, která ho vede k věčnému cíli. To je cíl každého. I když to samozřejmě musíme si klást na srdce, bít se tedy do srdce, že na ní může tento poučený člověk selhávat víc, než duchovně zcela nevědomí. Jak je to s tím zmíněným hladem? Vždyť to jsem zůstal dlužný k vysvětlení. Amos mluví přece o hladu. Než si to povíme, tak bych vám ještě něco rád řekl, co přece jenom asi si neříkáme jako kolegové, nýbrž spíš, promiňte mi tu píchu, jako učitel a žáci. Existuje zajímavý výklad těchto veršů Janova evangelia, který rozděluje dnešní evangelium podle adresátu, kterým je text určen, na dvě skupiny. Tou první skupinou, kde je řeč o chlebu, který se stoupil z nebe a má být požíván, jsou nevěřící Židé Ježíšova okolí. Ale pak je tam druhá polovina textu, řeč o požívání těla a krve, podle tohoto výkladu, byla adresována někomu úplně jinému. Totiž skupině odpoutávajících se pseudokřesťanů, kteří popírali skutečnost Ježíšova vtělení a chtěli ho uznávat jenom jako pouhého ducha, nehmotného ducha. A snad proto řecký originál používá, když mluví o požívání chleba, úplně jiné sloveso, než říká ten český retušující text. Žvíkání. Žvíkání chleba, což je velice materiální. Samozřejmě to nemusíme přijmout, ale rozhodně nás to může inspirovat jako snaha po výkladu. Tady máte tu roli kolegu. Ale já jsem byl dlužný ještě ten hlad nakonec. Takže tomu se musím ještě věnovat. Na hlad po slovu Hospodinově odpovídá nejlíp podle mého Augustín. Svatý Augustín. Budu citovat. Největším trestem provinilého člověka je jeho neuspořádaný duch. Je to tedy člověk, který je mimo řád, řečeno jadrným českým slovem, který je neřád.